et in servis audite celi quae loco audiat terra verba oris mei concrescat ut pluvia doctrina mea fluat ut ros eloquium meum quasi imber super herbam et quasi stile super gramina quia nomen Domini invocavo, date magnificentiam Deo nostro. Dei perfecta sunt opera, et omnes vie eius iudiciam. Deus fidelis et absque ulla iniquitate justus et rectus. Peccaverunt Dei et non filii eius in sordibus. Generatio prava atque perversa. Ecine redis Domino populo istulte et incipient. Non quid non ipse est paro tuos qui possedit te. Et fecit et creavit te. Memento dierum antiquorum. Cogita generatione singula. Interroga patrem tu et annunciabit tibi. Maiores tuos et dicent tibi. Quando dividebat altissimos gentes, quando separabit filios Adam, constituit terminos populorum, iuxta numerum filiorum Israel. Pars autem Domini populus eius. Iacob funiculus hereditatis eius. Invenit eum in terra deserta, in loco horroris et vaste solitudinis. Circunduxit eum et docuit, et custodivit quasi pupillam oculi sui. Sigur aquila provocans ad volandum pullos suos, et super eos valitans, expandit alas suas et assumpsit eos, atque portabit in numeris suis. Dominus solus dux eius fuit, et non erat cum eo Deus alie. Constituit eum super excelsam terram, ut cameraret fructus agrorum, ut suggeret mel de petra, oleumque de saxo durissimo, potirum de armento et lac de ovibus, cum adipe agnorum et arietum filiorum basa, et ircos cum medulla tritici, et sanguinem nuve biber et melacissimum, incrassatus est dilectus et recalcitravit, incrassatus impinguatus dilatatus, dereliquit Deum factorem suum, et recessit a Deum salutari suum. Provoca verunt eum in diis alienis, et in abominationibus ad erecundiam concitaverunt. Immola verunt demonis et non Deo, diis quos ignorabant, novi recentesque venerunt, quos non coluerunt patres eorum. Deum qui te genuit de reliquisti, et oblitus est Domini creatoris tui. Vidit Dominus et ad iracundium concitatus est, quia provoca verunt eum filii sui et filie, et ai in abscondam faciem meam abeis, et considerado novissima eorum, generatio en imperversa est, et infidele is fili, ipsi me provocaverunt in eo qui non erat Deus, et irritaverunt in vanitatibus suis, et ego provocavo eos in eo qui non est populus, et in gentes tuta irritabo illos, in insuccensus est in furore meo, et ardebitusque ad inferni novissima, devorabitque terram cum germine suo, et mansium fundamenta comburet, congregabo super eos mala, et sagittas meas complebo in eis, consumentur fami, et devorabunt eos aves morsu amarissimo, dentes bestiarum imitam in eos, cum furore traentium super terram atque serpentium, foris vastavit eos clarium, et in tos pavo, juvenem simulac virgine, lactentem cum homine sene, et dixi ubi nam sunt, cesare faciam ex hominibus memoriam eorum, sed prater iram inimicorum distuli, ne forte superbirent hostes eorum, et dicerent manus nostra excelsa, et non dominus fecit ec omnia. Gens absque consilio est et sine prudentia, ut inam saperent et intelligerent ac novissima providere. Quomodo persequebato unos mille, et duo fugarent decem millia, non in ideo quia Deus suos vendidi Deus, et Dominus conclusit illos, non enim est Deus noster ut dii eorum, et inimici nostri sunt iudici, de vinea Sodomorum vinea eorum, et de suburbanis Gomorrae, uva eorum uva felix, et patria marissimi, fel draconum vinum eorum, et venenum aspidum insanabile, nonne ec condita sunt apud me, et signata in te sauris meis, mea est ultio et ego retribuam in tempore, ut labatur per se eorum, iuxta est dies perditionis, et ad esse festinat tempora, judicabit Dominus populum suum, et in servis suis miserebitum. Videbit quod infirmata sit manus eius, et clausi quoque deficerunt residuique consumti sunt, et dicent ubi sunt dii eorum, in quibus habebant fiduciam, de quorum victimis commedebant adipes, et bibebant vinum libaminum, fogant et apitolentor vobis, et in necessitate vos protegant, videte quod ego sim solus, et non sit alius Deus preter me. Ego acidam et ego vivere faciam, percutiam et ego sanabo, et non est quide manu mea posit eruere. Levavo ad cedo manu mea, et dicam vivo ego in eternum, sia coaro et fulgor gladium meum, et adepuerit judicium manos mei, redamutionem ostibus meis, et isqui oderunt me retribuam, inebriabus agitas meas sanguine, et gladius meus devorabit carnes, de cruore occisorum, et de captivitate nudate inimicorum capiti. Laudate gentes populum eius, quia sanguinem servorum suorum mulcisetur, et vindictam retribuet in hostes eorum, et propitius erit terrae populi sui. Gloria Patri et Filio, et Spirito e Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Et in servis suis Dominus miserere.